արդարև չքնաղ էր կայետը։ Նրա նրբությունը դյութում էր մարդկանց։ Կանթեղների արձակած թույլ լույսի տակ շղարշե հագուստներն ու փայլուն գոտին կարծես ռուսապսակ էին գոյացրել նրա շուրջը։ Հենվելով ֆանֆարի ուսին, նազելի մի շարժումով փոքրիկ ոտքը դրեց երիտասարդի ափի մեջ ու ցատկեց պարանի վրա։ Այժմ միայն նայեց օրիորդը Սալվին։ Նորատի օրիորդը, փոքրինչ գունատ, արհամարական անփութությամբ թեքվել էր կողքի, մինչև իսկ ձևացնում էր, թե դարձել է տիկին յուրսյուլին ու խոսում է նրա հետ ցածրաձայն։ Կայետի խաղերի ժամանակ լռում էին բոլոր նվագարանները։ Ֆանֆարը գնաց սրահի անկյունը, ծածկոցի տակից վերցրեց ջութակը ու եկավ։ Գլուխը բարձր պահած, ջութակն ուսին, կնտնտոցը ձեռքին, նախ մեղմ ու հուշիկ մի մեղեդի հնչեցրեց։ Կայետը թևերը ծալած, կշռոցը վաղուց ցած էր դրել, աչքերը հառած մի կետի պարանի վրա առաջ էր գալիս։ Հետո շնորհալի շարժումով ծնրադրեց ու անշարժացավ կատարելապես։ Կնտկնտոցը սկսեց զանգակի ձայն հանել։ Կայետը կանգնեց, թևերը բարձրացնելով բոլորեց գլխի վերևում, հետո հնչեց օբերոնի խմբերքը։ Ֆանֆարը նվագում էր այն ամբից ու խոհուն մեղեդին։ Կայետն այնքան մեղմ ու թեթև էր քայլում, որ պարանը գրեթե չէր թեքվում։ Կոպիշելը դաշտային ծաղիկների մի փունջ նետեց նրան։ Կայետը հենվելով զորեղ ու ճղուտ ոտքին, որ ձեռքի պես սպիրկ սեղմել էր պարանը, թեքվեց առաջ, բռնեց փունջը ու ծաղիկները մեկիկ-մեկիկ նետեց հանդիսականներին։ Եղավ այնպես, որ ծաղիկներից ամենագեղեցիկը ձմռան ցրտերին իսկ չթարամող կարմիր մի կռվինչ ընկավ ֆանֆարի ջութակի վրա ու մնաց կախված, բայց ոչ մեկը օրիորդ Սալվին չհասավ։ Սկսվեց տարանտելա պարը։ Ոգևորվեց կնտկնտոցը, հնչում էր կրակոտ զվարթ մեղեդին։ Այս ֆանֆարը իրոք որ արվեստագետ էր, նվագում էր անկաշկանդ, վարպետորեն, հնչյուններն օդը ճեղքում էին սուրացող թռչունների պես, արագ, ավելի արագ, ու Կայետը պարում էր, թռչկոտում, նրա ոտքերը ևս շարժվում էին արագ, և կարծես այլևս չէին կպչում պարանին։ Արագ, ավելի արագ, ֆանֆարը ժպտալով նայում էր նրան, մինչդեռ մատները սահում, թռչկոտում էին լարերի վրա, իսկ անխոնջ բազուկը կնտկնտոցը շարժում էր արծաթյա սլաքի պես։ Եվ բազմության ծափահարությունների ներքո Կայետը գլուխկոնծի տվեց։ Ֆանֆարը ջութակը գցեց, Կայետը նետվեց ցած ու մի թռիչքով ընկավ ֆանֆարի ուժեղ բազուկների մեջ։ Գետնին իջնելուն պես դարձավ իրենին, որը մի տեսակ և իմիջի այլոց էր դիտում իրեն։ Կայետը բացահայտ հեգնանքով նրան նետեց ձեռքին մնացած ծաղիկները։ Հասարակությունը Կայետին ու ֆանֆարին կրկին ասպարես հրավիրեց, այնպիսի եռանդով, այնպիսի բուռն ծափահարությամբ, որ կարող էր իտալական թատրոնի ամենահռչակավոր դերասանների նախանձը շարժել։ Հերթը Ռոբեկալին հասավ։ Սա գարշելի երևալու միջոցը գտել էր սրեր կուլ տալով։ Նա հասարակությանը հիացմունք չէր պատճառում, այլ սոսկում, որից մեծագույն բավականություն էր ստանում ինքը։ Արիան բծեր էր նկարել այն սրերի վրա, որոնքի փրթե մխրճում էր կոկորդը։ Մի քանի փափկասիրտ մարդիկ չդիմացան ու գոչեցին. «Բավական է»։ Երևաց ժիրտելը։ Ոչ, ժիրտելը չէ, երկաթոր կոր ներևաց, ատլետի հագուստով։ Նրա լայն թիկունքը, ահռելի ուսերը ու ցլի վիզը ֆանֆարի մարմնի նրբության հակապատկերն էր։ Ինչ էր ժիրտելի ցուցադրածը։ Նախ ծանր իրերով ու կշռաքարերով ատլետիկ վարժություններ էր կատարում, կրունկով երկաթյա մի գավազան էր ծռում, հետո շտկում ուղղում էր միմիայն բազուկների զորությամբ։ Ուժը միշտ էլ մարդկանց հիացմունք է պատճառել, և ժիրտելին ծափահարում էին սրտանց։ Ամենահետաքրքիրը սակայն այն էր, որ ոչ ոք չէր նկատում ֆանֆարի անխոս դերը. Ծանր իրերը, կշռաքարերը նա էր տալիս երկաթոր կորին, և հետ վերցնում այնպիսի թեթևությամբ, որ եթե միմյանց բախվելուց մետաղի չոր զնգոցը չլսվեր, կարելի էր ենթադրել, թե խավաքարտեսը նա մեջ խաղալիքներ էին բոլորը. Հերթը հասավ գլխավոր համարին. Ֆանֆարը արագորեն խաղասպարեզ բերեց հիմնական սարքը. Այն բաղկացած էր երկու ուղղահայաց նեցուկներից, որոնց վրա ամրացված էր հորիզոնական դիրքով մի գերան. Գերանի մեջ տեղում գտնվող լիսեռը երկաթյա կեռով մեխված էր փայտի մեջ. Ֆանֆարը մի տակառ գլորեց սարքի տակ, ու մեջը լցրեց ծանր իրեր, մեծ-մեծ քարեր, ընդհանուր կշռով 300 կիլոգրամ. Ապա լիսեռի շղթան ցած քաշեց ու ծայրի կեռը անցկացրեց տակառի օղակին. Ժիրտելը այս ահռելի բեռը ատամներով էր բարձրացնելու. Հատուկ ծնոտակալ ուներ, որ դնում էր բերանին. Ըստ սովորության հասարակությանը ողջունելուց հետո, երկաթոր կորը գնաց կանգնեց տակառի հետևում. Այս անգամ ֆանֆարի ձեռքին շեփոր կար. Պղնձյա իսկական փայլուն շեփոր, ու նա հնչեցրեց շեփորը. Երկաթոր կորը ուժգին հենվելով մկանուտ պիրկ ոտքերին ծանրացավ շղթայի վրա, և տակառը գետնից կտրելով երերաց. Գերանը լարումից ճռճռաց. Տակառը սկսեց ծանրորեն ճոճվել. Ամբոխը լուռ էր. Չափազանց զորությունը ևս սոսկում է առաջացնում. Տակառը բարձրանում էր. Ուժը ավելացնելու համար երկաթոր կորը առաջ էր թեքվել այնպես, որ գլուխն ու ուսերը գտնվում էին տակառի տակ. Ֆանֆարը արագ ու եռանդուն արձակում էր հզոր հնչյուններ. Հանկարծ զարհուրելի մի ճռինչ լսվեց, հետո ճիչ, աղաղակ. Ինչ եղավ? Ոչ ոք ոչինչ չնկատեց, իսկ ժիրտել անշարժ ընկած էր գետնին. Թերևս մեռած. Ֆանֆարը կանգնած էր նրա կողքին. Հզոր ձեռքերով երկաթի ակցանի պես պիրկ գրկել էր նրա ծանր տակառը ու պահում էր կրծքին. Թվում էր, ուր որ է հիմա կճզմվի ահռելի բեռան տակ. Նա դանդաղորեն պտտվեց իր առանցքի շուրջը, ու երբ տակառը դրեց գետնին, այն շրջվեց, և ծանր իրերն ու քարերը թափվեցին միջից. Ինչ էր պատահել? Ահավասիկ կտրվել էր շղթան. Երկաթոր կորի ջախջախումն անխուսափելի էր. Փրկության հույս չէր լինի, եթե փոքրինչ հեռու գտնվեր ֆանֆարը. Նա զսպանակային մղումով հասել էր ընկնող տակառին, գրկել էր այն ու կանգնել գետնին փռված վարպետի գլխավերևում. Անհավատալի սխրանք, որ կարող էր երիտասարդի մահվան պատճառը դառնալ. Բայց գոնե ժիրտելը փրկվել էր? Շղթան կտրվելու պահին ցնցումն այնքան հզոր էր եղել, որ քիչ էր մնացել ջախջախվեր այդ հսկա մարդու ողնաշարը. Ուշակորույս ընկած էր. Կարելի էր երևակայել, թե ինչ ուզումների մեջ էին հանդիսականները. Քչերն էին հասկացել կատարվածի էությունը. Կարծես մահվան շունչ էր թևածում քիչ առաջվա զվարթ ու խանդավար սրահում. Ֆանֆարի երեսին գույն չկար. Հազիվ էր կարողանում ոտքերի վրա կանգնած մնալ. Գործադրած ահռելի ճիքը ուժաթափ էր արել երիտասարդին. Կայետն ու պոպիշե լշտապեցին ժիրտելի մոտ, որն անշունչ փռված էր գետնին. Ռուլանտը նրա մոտ ծնկի եկած զարհուրելի ճիչեր էր արձակում. Չէր երևում միայն Ռոբեկալը. Թշվառականը թերևս երեսպաշտության ուժ չուներ. Վհուկը ավելի հանդուգն էր ու անամոթ. Գյուղացիները մոտեցել, խռնվել էին վիրավորի շուրջը. Կարծում էին արդեն մեռած է. Ֆանֆարը քնքշորեն մի կողմ հրեց կայետին, որը հոր վիզը գրկած լռիկ հեծ կլտում էր.
«Օհ, չի մեռել, չէ»՝
մխկտաց խեղճ աղջիկը. Ֆանֆարը հավաքելով իր ողջ սառնասրտությունը, կռացավ ժիրտելի վրա. Նրա մոտիկությունից Ռուլանտը ցնցվեց.
«Ինչ եք ուզում»՝
ոռնաց կոպտորեն։
«Իմ ամուսինն է, Ես եմ խնամելու նրան։
Ֆանֆարը առանց պատասխանելու հայացքով խեթեց նրան։ Դա հարված էր Ռուլանտի համար, որը վերցատկեց ու բռունցքը թափահարեց նրա վրա։ Իսկ Ֆանֆարը արդեն բացել էր ժիրտելի բաճկոնը ու շապիկը։ Մի պահ բոլորը լռեցին։
«Ողջ է», ասաց երիտասարդը։
Կայետը ճչաց և վազելով Ֆանֆարի մոտ հանկարծ գույնը գցեց ու պիտի ինքներ, եթե մի ձեռք չբռներ նրան։ Զարմացած շրջվեց ու նրա աչքերի մեջ լույսեր վառվեցին, թևը բռնողը իրեն դսալուն էր։
«Չէիք բարեհաճի այս սրվակը պարոն Ֆանֆարին տալ»,
ասաց մեղմորեն փոքրիկ քանդակազարդ մի սրվակ մեկնելով կայետին։
«Ա, շնորհակալ եմ»,
ձայնեց Ֆանֆարը, և ժամանակ չտալով, որ կայետը վերցնի, ինքն առավ սրվակը իրենի ձեռքից։ Սրվակը անգլիական բուրավետ դեղ էր պարունակում։ Ֆանֆարը բացեց ու մոտեցրեց ժիրտելի քթին։
«Բա, դա ի՞նչ է որ, թողեք ինձ մոտ ավելի լավ բան կա»,
ասաց Պոպիշելը։ Վասկով գնացել էր շվանի պանդոկը ու մի սրվակ օղի էր բերել։
«Սրա երկու կաթիլը», ասաց նա, «մեռելներին էլ է կենթանացնում»։
Ռուլանտը հեռու կանգնած, թևերը ահռելի կրծքին ծալած, դիտում էր այս ամենը։ Նրա սեղմած ատամների արանքից ակամա սուլոցներ էին դուրս գալիս։ Անգլիական սրվակը ոչ մի օգուտ չտվեց, իսկ օղու համար Ֆանֆարը ստիպված էր դանակով բացել ժիրտելի ուժեղ սեղմված ատամները, և զգուշորեն մի քանի կաթիլ կաթեցրեց նրա վերանը։ Ժիրտելը բարձր հառաչեց։
«Ողջ է»,
գոչեց Ֆանֆարը։
«Գեցե ուրախությունը»,
ոռնաց Պոպիշելը։ Մոտեցավ Ռուլանտը։
«Ձախողվեցիք, չէ»,
շշնջաց Պոպիշելը։ Վհուկը ցնցվեց ու նրանց հայացքները հանդիպեցին իրար։
«Ա, հիմա լավ ես»,
հնչեց մի տհաճ ձայն։
«Ոչինչ, կանցնի իմ բարի վարպետ»։
Ռոբեկալն էր, որ վախենալով, թե իր բացակայությունը կարող է հորի մեկնաբանությունների տեղիք տալ, որոշել էր միջամտել իրադարձությանը։
«Բժիշկ է պետք»,
ասաց Ֆանֆարը շվանին։ Բարի պանդոկապանը երեխայի պես լալիս էր։
«Երկու ամիս է Սենտամեյում բժիշկ չկա»։
«Ամենից մոտ գյուղավորն է»։
«Վանեին, այստեղից մի մղոն է հեռու»։
«Լավ, կգնամ այնտեղ»։
«Իսկ հեղեղատը հնարավոր չէ անցնել, այնտեղ կմնաս Ֆանֆար»։
«Պարտավոր եմ կյանքս էլ զոհաբերել այս մարդու համար, որն ինձ փրկել է մահվանից»,
պատասխանեց Ֆանֆարը։
«Քա, ջազնիվ տղա, սպասիր, միտքս մի բան ընկավ, ձի ունեմ, նստիր գնա, մեծ ճանապարով կգնաս, թեև մի քիչ ուշ կհասնես, մոտ կես ժամ»։
«Բայց այդ կես ժամը կարող է հայրիկի համար ճակատագրական լինել»։
«Է, ինչ արած, իմ ձին արագ չի գնում»։
«Պարոն Ֆանֆար»,
ասաց իրենը, որ դեռ այնտեղ էր,
«խնդրում եմ, իմ ձին վերցրեք, ընդիր կենթանի է, ուզածը ժամանակում կգնա կգա»։
Տիկին Յուրսիոլը զարմանքից ծափ տվեց։ 2000 ֆրանկի ձին էր տալիս։ Կայետը գունատված լարումի ձեռքերն էր կոտրտում։
«Շնորհակալություն, ընդունում եմ»,
ասաց Ֆանֆարը և դառնալով գյուղացիներին ավելացրեց.
«Ա, չգիտեք, թե այս մարդը որքան քաջ է ու շիտակ, ուզում եմ անպայման ապրի»։
Ապա խոսքն ուղղեց իրենին։
«Օրիորդ»,
ասաց, «դուք շատ բարի եք, ես շնորհակալ եմ ձեզնից»։
«Հետևում եմ ձեր խրատին»,
պատասխանեց իրենը։ Ֆանֆարը նայեց նրան, հետո կարգադրեց յուրայիններին.
«Պարոնին պանդոկ տարեք, ես գնում եմ Վանեի»։
«Յուրսյուլ»,
ասաց իրենը, «կարգադրեք, որ կարգը մոտ բերեն»։
«Վաղը պարոն ժիրտելի առողջության մասին լուր առնելու պիտի գամ»։
Գյուղացիները գրկել էին նորից անզգայության մեջ ընկած ժիրտելի մարմինը։ Դռնից դուրս գալու պահին տարօրինակ տեսարանի ականատես եղան։ Պոպիշելը բռնել էր Ռոբեկալի կոկորդից ու տապալել գետին։ Հակառակորդի ճնշումից սրիկան խրխրացնում էր։
«Հեյ, Պոպիշել»,
գոչեց Շվանը,
«կռվելու ժամանակ ես գտել»։
Պոպիշելը առանց Ռոբեկալի օձիքը բաց թողնելու վեր կացավ, կանգնեց, տատանվում էր։ Հետո անսալով ներքին մի զգացման, այնպես ուժգնորեն հրեց նրան, որ թշվառականը մի քանի քայլ հետ-հետ գնաց ու ընկավ։
«Սա դեռ բոլորը չէ», ասաց, «լավ իմացիր»։
Կայետը նայում էր Ֆանֆարին, որ թեթևորեն ցատկեց իրենի ձիուն ու սրարշավ մեկնեց դեպի Վանեի։
«Աստված իմ», մրմնջաց, «հայրս էլ, նայել, երկու սիրելիներս էլ»։
Եվ երեսը ձեռքերի մեջ ծածկելով, գյուղացիների հետ մտավ ոսկի արև պանդոկը։